Hei og hjertelig velkommen til VG Live-podcasten. Hvis du nå tenker at dette ikke Vegard Aulstad, så har du helt rett, for mitt navn Jontan Simkai Hansen. Jeg skal være litt vikar for han gjennom sommeren her på denne podcasten. Og med meg så har jeg to rivjern fra VG-sporten. Jeg har Joakim Bårdsen og Knut Espen Svegården med meg, og vi skal egentlig prøve å dekke det som av fotball, som har skjedd i den store fotballverdenen, og vi kan egentlig gå rett på sak. Snakke litt om Tottenham, gutter. For de har endelig åpnet lommeboka. Det var som et litt sånn unisont jubelbrul fra disse Tottenham-supporterne i går, da de endelig signerte to spillere på samme dag. Ndombele fra Lyon er jo den store signeringen. De virkelig åpner boka, og Svea, du kan jo starte. Altså, dette en spiller som egentlig ganske godt passer inn i Pochettino sitt mønster av fotball, og på et sted de har slitt litt i det siste.
Altså, det vel på en måte en slags erstatter for Dembélé, kanskje, hvis du ser det litt sånn. Så erstatter de jo aldri han. Mm. Og du så litt utover i sesongen at de hadde litt for få hoder, egentlig. Selv om de kom til Champions League-finalen og kom til Champions League via ligaen, så det klart at de sleit litt med antallet her, og nå har de fått denne såkalte litt smågjerrige eieren sin til å åpne lommeboka. Han jo ikke akkurat kjent for å være den som byr opp mest. Han vel heller kjent for å dra ut mest mulig når han skal selge spillere, og har selvfølgelig gjort en veldig god jobb. Ansatt den rette manageren og så videre, og nå har de i hvert fall fått tak i en midtbanespiller som vil løfte det laget der ganske mye.
Ja, det blir interessant å se hvor stor kvalitet han tar med seg inn i det Tottenham-laget, om han slår til umiddelbart. De har jo en del andre typer i samme posisjon, og var det jo Harry Wings som ble foretrukket mot slutten av sesongen. Han sleit litt med skader gjennom året. Erik Dier var ikke helt på topp. Wanyama var ikke helt på topp, så litt tung ut etter mange skader. Så,
det var mye Sissoko, og han har jo også en del kvaliteter, men det klart det noe som hver gang jeg ser han spille, så tenker jeg at du har egentlig litt for dårlig touch. Litte grann for dårlig til å være helt der oppe, utenom det. Meget bra spiller.
Ja, og han er jo ikke heller den ballvinneren som du trenger sentralt, men Sissoko hadde jo en veldig bra sesong for Tottenham blant lagets beste spillere sist, men de trengte noen forsterkninger nå etter en lang periode uten noen kjøp på grunn av byggingen av ny stadion, så jeg skjønner at Tottenham-fansen er glad for det som har skjedd nå.
Men tror dere at vi nå ser på en måte en ny strategi på overgangsmarkedet fra Tottenham, som tidligere har på en måte hentet folk som har slitt benken i toppklubber og vært litt i et annet skikt av overgangsmarkedet, men nå som de liksom forflytter seg inn på markedet på denne måten, Joakim, tenker du at dette liksom er en lite statement fra Tottenham?
Man har jo sett klubber tidligere som har bygd nye stadioner, Arsenal for eksempel, at de ble jo litt hemmet på overgangsmarkedet på grunn av det. Det er enorme investeringer, og så tar litt tid før de får de økonomiske musklene tilbake på overgangsmarkedet. Det er ikke sikkert at Tottenham kommer til å foreta seg veldig mye mer i sommer, men nå har i hvert fall Pochettino fått på plass et par mann, og det kan ha stor betydning, for ellers så er det et veldig godt sammensatt lag som har vært sammen over lang, lang tid, og det har jo egentlig vært den store styrken til Tottenham de siste årene.
Men jeg tror nok også at på et eller annet tidspunkt så må jo Pochettino, hvis han skal uttrykke det laget videre, så tipper jeg at han har sagt ifra at når vi skal handle nå, så må vi handle på en litt annen hylle her, for at nå har jeg det laget jeg har, og det er veldig godt, men å få tak i enda flere sånne, ja, via Ajax, eller via lavere divisjoner, eller spillere som du snakket om, sitter på benken, men er litt lovende. På et eller annet tidspunkt så stopper det. Du må, til slutt så må du fylle på med garantert kvalitet, og da må du på det nivået her.
Mm. Spesielt når du har et så jevnt besatt lag som Tottenham har, det er jo vanskelig å finne dårlige spillere i den første elveren. Det er ikke mange svage punkt, sant? Men du har en type som Dele Alli, som underpresterte forrige sesong, i hvert fall sammenlignet med det vi har sett av han tidligere, og da når du fikk en skade på Harry Kane, og ting ble tøft mot slutten når alle turneringene skulle avgjøres, da merker du med en gang at du begynner å slite, og så kom de til en Champions League finale, men i serien så var det jo veldig langt bak, 25 poeng vel opp til City, så det et stort gap å tette her.
Mm. Så ja, kan det være, altså kan denne signeringen være nøkkelen som låser døra for at Tottenham nå skal kjempe om, om titelen?
Ja, det er litt altså det, det var jo sagt det samme i fjor eller før forrige sesong at Liverpool var for langt og var for mange poeng bak til å ta igjen det et jaffsted, så du at det ikke skjedde via et par, altså en god signering på vinteren og en veldig god signering på sommeren, så var det egentlig nok, og det kan det godt være her også, det er altså fotball er ikke så matematisk at du ikke kan ta igjen 25 poeng. Det kan skje masse rart her, og det her er i hvert fall en god start. Jeg tror kanskje de trenger ja, kanskje en ny venstrebekk. Jeg er litt usikker på Rose på mange områder, faktisk. Kan være det. Altså, bekkene er så viktige i dagens spill, da. Jeg er litt sånn usikker på om de har gått seg litt fast der, men det er liksom litt samme opplegget over litt lang tid. Trippier var ikke veldig god forrige sesong. Litt skuffende til det gode VM han hadde og litt sånn forskjellig, så det er klart at du må se han litt der, det er kanskje det er der du kanskje behøver noe mer da. På midten så ser det bedre ut nå, men igjen, det kommer han på Eriksen da.
Så brukte de Hongmin Son som spiss i Kane til skadefravær sammen med Lucas Moura, og begge de var jo egentlig helt fantastiske mot slutten av sesongen og fulgte det tomrommet på en veldig god måte, men du så de gangene de måtte bruke Lorente, da var det ganske tynt det som ble prestert med unntak av en scoring
en meget viktig scoring
ja, en meget viktig scoring bort mot City så viste Lorente at han har ikke det øverste nivået inne, så det blir spennende å se om Pochettino klarer å lure ut noen mer penger til en kvalitetsspiss som kan være med og støtte opp om Kane.
Men vi, altså, bare til slutt, vi snakket litt om det sist her, og at det er klart at igjen mye av nøkkelen er Eriksen, for hvis han forsvinner, så må du må ha inn en sånn type som på en måte dirigerer spillet den veien det skal gå. Altså, det er ikke så lett å se alltid at Christian Eriksen gjør det, men han gjør det når han først får tak på ballen, så styrer han i hvilken retning det spillet skal gå, og da vet stort sett alle de andre fire foran der hva de skal gjøre. Og hvis han forsvinner, så trenger de en ganske lik spilletype, for hvis han skal fortsette å spille den type fotball han har gjort.
Mm. Det er nok sånn at de fleste Tottenham-supporterne bare er fornøyde med at de i hvert fall har fått en spiller inn nå, og så får vi se da om de deler lykkes, men vi må jo ta med en annen klubb som rett før vi satt oss inn i studio her i dag har signert en midtbanespiller også, en rival til Tottenham, det er Manchester City. Rodri er klar, han kommer fra Atletico Madrid. Svea, dette er jo kanskje din hjemmebane litt. Hva tenker du om Rodri?
Nei, altså han er jo en, dette skal jo være en erstatter både på sikt og nå for Fernandinho, som har gjort en fabelaktig jobb der, men som nå er 34 år. Mye skada i vår, spilt nå Copa America, har blitt skada igjen. Ikke sikkert han er klar før, har i hvert fall ordentlig spilleklar før et stykke på Østen, så de trengte en oppgradering. Nå har de både Gundogan, som var veldig god der på våren, i den sentrale rollen, men det er ofte i de kampene som sitter og har ballen mye, så kan han godt spille der, for han styrer spillet. Men når du skal ha disse mer tøffe kampene, så må du ha en som er sterkere defensivt, bedre ballvinner, og da tror jeg de har funnet den rette mannen. Han koster mye, men han er i hvert fall en ung spiller, og jeg er litt opptatt av at det harmonerer med pris og alder. Mm. Altså, det er annerledes enn å betale 70 mil for en 26 år gammel midtstopper, som jeg håper at City ikke gjør.
Det er jo overgangsrekord også dette, for City, pengene de flyr ut nå, det skjer ganske mye, men det er jo litt sånn at jeg har sett mye av Rodri, han er en topp klasse midtbanespiller, var en av de desidert beste i La Liga i fjor. Når vi snakker om City i denne sammenhengen her, så er det jo, handler det nesten om å på en måte forbedre det perfekte, på et sett og vis.
Ja, men samtidig så, som Svea sier, så du at de sleide litt sentralt i enkelte perioder forrige sesong, da Fernandinho var ute, og Gundogan gjorde det veldig bra i de matchene hvor han får ligge og dirigere, men når du må dekke store rom, store flater, defensivt spil, gjerne bølge litt frem og tilbake, så er ikke Gundogan Da kommer ikke han til, helt i, til sitt rette element, så det er en smart signering av Guardiola, garantert noe som de har jobbet med over lang tid.
For, tror jeg nok var første pri allerede fra midtveis i forrige sesong. Altså det er måten de har jobbet på de siste årene med de samme folka. Altså. De har faktisk overraskende kontroll på det systemet.
Men det skal jo sies da at City allerede i fjor sommer begynte å gjøre disse trekkene etter en sånn type sentral midtbanespiller. De så på Fred, de vurderte Jorginho som endte da i Manchester United og i Chelsea, men nå klarer de å lande en spiller som også har fremtiden foran seg. Dytter det dem på en måte enda et hakk foran hele resten av bøtteballetten?
Altså, den største tabben Mourinho gjerne gjorde i Chelsea etter at de vant den forrige ligatitlen der i 2015, var det vel. Så det var at han ikke fornyet troppen nok. De hadde jo et fantastisk lag som vant ligaen. Hva skal du egentlig gjøre da? Det er vanskelig å se...
Det er da du skal forsterke.
Ja, akkurat.
Sånn har det vært. Jeg er såpass voksen at jeg husker det de beste Liverpool-årgangene. Akkurat. Selv om de vant både 1, 2 og 3 titler, så kjøpte de alltid 2 spillere hver sommer.
Ja, og grunnen til det er jo fordi at folk ikke skal få det for komfortabelt, sant? Du er nødt til å få noen nye ansikter som pusher de andre garderoben, som gjør at de forstår at de er nødt til å heve seg igjen, i hvert fall prestere på minst like bra nivå som de gjorde siste sesong, og Guardiola har vunnet såpass mange titler at han skjønner jo selvfølgelig det, og det er garantert ikke den siste mannen som kommer inn til City denne sommeren.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det er mye som beveger seg i England, og det er mange klubber på markedet aktivt ute og leter, og vi kan til slutt avslutte denne England-praten litt med Manchester United, som har gjort sine signeringer nå på backplass, har gjort, fått inn en kant, og så er det nå, virker det som, flyttet fokus til en midtstopper. Og de har prøvd, og de har feilet på flere spillere. Det har vært nevnt Koulibaly, det har vært nevnt De Ligt, det har vært nevnt mange spillere. Men nå begynner ting å ligne på Harry Maguire, og en pris som snakkes om i sjiktet 80-90 millioner pund. Er det en... Altså, finnes det midtstoppere til en grei pris nå, eller må man rett og slett knuse sparegrisen for
altså,
det som
fort skjer er at først så får du en Stones og Laporte som koster mye, og så øker Liverpool på til 75 for Van Dijk, og så ser du hvilken innvirkning, påvirkning, betydning han har for det Liverpool gjør etter at han kommer, og da heves den prisen til at ok, hvis vi finner den rette stopperen, så er han verdt så mye. Så spørsmålet er Harry Maguire det? Han er en god midtstopper, absolutt. Veldig ballsikker, fysisk sterk og så videre. God i lufta. God passningsfot egentlig også. Men jeg lurer allikevel litt på om han kan settes i det skiktet med Van Dijk og Laporte. Kanskje Koulibaly, som du sier. De Ligt er litt vanskelig å beregne, siden han er så ung. Kjenner til midtstopper, ja, før, som har vært omtrent like god som han når han har vært 18-19 år, og som allerede når han er 25, så er det overhøyt. Så det er ikke garantert det, men det er klart han er et kjempetalent, og kanskje den som det ville vært verdt å gitt 75 for da, i dag, fordi at han allerede har vist såpass mye.
Og penger spiller nesten ingen rolle for de klubbene lenger. De gjør jo selvfølgelig det, men vi kan ikke sammenligne priser for 5 år siden med de som er nå, for det er en helt annen business, og United tjener så ekstremt mye penger at selv om det høres ut som tull å bruke så mye penger på midtstopper, så er det ikke det i dagens marked, og United må forsterke seg defensivt. Ingen av stopperne deres egentlig fungerte forrige sesong, så Solskjær vet jo at han må ha en minst en klassestopper, og det kan fort være Maguire, men det er ingen garanti for at han leverer. Van Dijk har gjort det på en helt utrolig måte, mye bedre enn det Klopp sikkert hadde håpet på, men det er mange andre eksempler på stopper som ikke lykkes i en så stor klubb som United, og så er det andre som vokser med den oppgaven. Så hvis det blir Maguire, så må jo han gå inn der og stå frem som en enda større ledertype egentlig enn det han har vært både for Leicester og England, der han har fremstått mer som en type som hadde passet perfekt ved siden av en type som Van Dijk. Men United, de trenger en leder i det forsvaret, ikke en ny Phil Jones eller Chris Smalling.
Og det er ikke så veldig det problemet i internasjonal fotball i dag, er at hvis du begynner å liste opp, hvis du har litt peiling, så finner du ikke så veldig mange som oppfyller de der type kriteriene. Og da som jeg snakket litt om sist, så et alternativ er å finne et stopperpar som er veldig gode sammen. Altså det er jo det er på en måte litt vanskeligere, samtidig så kan det være litt lettere. Du kan jo finne et stopperpar, det finnes masse eksempler på det som ikke har vært de to beste stoppera, men som er best sammen. Det er egentlig der ofte nøkkelen ligger. Men i dagens fotball så er det så mye gode individuelle spillere at du, når du på en måte ser Van Dijk spille, da, så liksom ser du at når du møter han, så er det samme hvem han møter. Han minner meg litt om, høres kanskje litt rart ut å nevne en norsk spiller oppi alt dette her, men når Rune Bratseth var på sitt aller beste, så var han litt sånn Van Dijk, du kom rett og slett ikke noen vei. Altså, han var like rask som alle, han var like god til å ta det fysisk, altså, han var like god i lufta, altså, han tok vekk så mange spisser at du aner ikke, og det er litt sånn du føler at han har fått et sånn psykisk overtak, og det er jo det alle klubber liksom heter etter. Laporte er litt sånn å sitte, han hadde en grusom kamp mot Spurs, utenom det så hadde han en meget, meget god sesong. Han også er litt sånn fysisk, han er ikke like rask som Van Dijk, men han har mye av de samme kvalitetene. Han er litt sjef i seg selv.
Men Laporte også trengte en innkjøringsperiode i Premier League for å håndtere tempoet og fysikken så godt som han gjør nå, og den store utfordringen for Solskjær her er jo at han har ikke tid til at en ny midtstopper i denne priskategorien skal bruke en hel sesong på å ta nivået som de ønsker. Men det er ingen garanti for at hverken De Ligt eller Maguire, han har jo selvfølgelig erfaring fra Premier League, så det er ikke så stor overgang for han sånn sett, men det er samtidig et steg opp, og der alle eventuelle tabber blir fremhevet og kritisert og slaktet på en helt annen måte enn de gjør i Leicester. Der kan han godt gjøre en tabbe i helg uten at det er alt for mange som roper høyt om det. De Ligt, en ledertype, kaptein i Ajax, til tross for at han er bare 19 år, litt sånn gal i hodet, som kan passe bra i United. De trenger en sånn type som er uredd, fryktløs, som kan gå foran og dra med seg resten av gjengen, få opp tenningsnivået både på trening og i kamp. Så jeg synes jo det har vært veldig, veldig spennende om de klarte å få han. Nå skal det mye til, fordi hele Europa jakter jo De Ligt, og det er gjerne Juventus som er favoritter til å få han. Men det hadde vært den mest spennende signeringen, synes jeg.
Altså det som er mest synd for Ole Gunnar Solskjær er at han har egentlig en veldig, veldig god midtstopper, men han er jo skadet hele tiden. For at det er jo veldig få som er raskere blant annet enn han er Bailly. Men han, det er jo to kamper inn, så må han gå ut, og så sitter han på benken, så kommer han inn som en skade. Så det er, jeg har ikke sett makene, det er jo verre enn Kompany. Så det er jo, og det skal litt til da, med alle de skadeproblemer han har hatt de siste fire sesongene. Så det er klart at når du da ikke får i gang han heller, for hadde du hatt han, så kunne det vært lettere, tror jeg. Ja. For han løper opp alt som er, ikke sant? Og det hjelper.
Men bare for å runde av dette, da, altså, det virker veldig tydelig som Solskjær har lagt seg på en klar strategi i rekrutteringen sin. Det er unge, britiske spillere, denne klare profilen, men er det riktig vei å gå?
Ja, altså jeg synes i hvert fall at altså, om du er britisk eller ikke, er ikke det viktigste sånn sett, men at han vil lage sitt lag ut fra det man kan påvirke til å bli fotballspiller sånn som han vil at Manchester United skal spille. For altså Manchester United-filosofien er veldig grunnlagt via Matt Busby i 1945. Altså. Det er vinger, og det er offensivt spill. Det er jo derfor det har vært så mye klaging på både Van Gaal og Mourinho. Det handler ikke om resultater. Det handler mest om måten å spille fotball på, som ligger så dypt I kulturen der, at det, det det han prøver nå da, med å finne disse spillertypene som kan oppfylle denne, så du får liksom en sånn glede tilbake på alt derfor da, som du har hatt selv om du ikke har vunnet troféer. Hvert år så har jo United hatt perioder der publikum har vært happy, fordi at det har vært gøy å se på. Så det jo en kombinasjon der.
Ja, og Solskjaer jo nødt til å finne den rette mixen, kanskje bare hente disse gamle traverne som har sine beste år bak seg, og han kan ikke bare hente en gjeng med 19-20-åringer, fordi da vil de falle igjennom over tid. Men en type som De Ligt ved siden av Maguire gjerne, sant? Har du så mye penger at du kan hente begge to, så det jo hyrespennende, og det gjerne et sånt et løft United trenger nå samtidig da. Ferguson, han viste, han hentet Van Persie som 29-åring, for han trengte en goalgetter hvis han skulle vinne det ja, ligaen.
Det var et unntak.
Ja, det var et unntak. Det var ikke bare et unntak å hente. Henrik Larsson også, fra nærmest pensjonistleværelse.
Jo, men det var mye mer at han hentet en Wayne Rooney og en Leo Ferdinand, og en Smalling og en
Ronaldo.
Og en Jones og en Ronaldo. Ja, så det var mye mer det, men akkurat når han skulle, det gikk en faen inn, unnskyld meg, når City vant I 2012 på den måten de gjorde, skulle faen ikke skje en gang til. Nei. Så da var det å hente han som han visste skårte 28 mål. Altså.
Og du må ha den balansen I laget. Du trenger et par etablerte klassespillere som vet hva det handler om I de største matchene.
Vi skal ta turen til Spania, for Real Madrid de har rustet opp veldig, og Eden Hazard står øverst på lista der av nykommere I hvitt, men I Barcelona så det litt stille før stormen. I flere måneder nå så har det vært rapportert at Antoine Griezmann klar for dem, men det har ikke blitt bekreftet enda. Nå altså ting på vei å skje der, og samtidig så snakkes det om en Neymar tilbake til Barcelona. Altså, vi kan starte det ved det mulig for Neymar å komme tilbake I varmen I Barcelona? Altså, supporterne var knust da han forlot klubben sist.
Altså, det har sett masse eksempler på at det går fint, det. Bare du skårer noen mål og henter opp, holdt på å si, troféer, og du henter opp, og du viser at du tar opp dette emblemet og sånn. Så hender jo at folk tilgir det. Men det jeg ser veldig fort her at altså, kan det ikke være lenge før Lionel Messi havner på sentral midt, for nå er det jo snart fullt der oppe, hvis han skal fortsatt ha med både Suarez og de to som du snakker om nå, så det klart at da kan du gjerne flytte han litt ned, faktisk.
Men det mulig å bygge et balansert lag med Luis Suarez, Neymar, Messi og Griezmann I en startelver?
Da må du spille 4-2-3-1 I hvert fall.
Ja, så jeg ser 4-2. Jeg har problem med å se at alle de skal spille samtidig for Barcelona, men det jo spekulasjoner I alle retninger her. Coutinho har blitt linket til PSG, gjerne som en del av en Neymar-deal. Så har agenten til Coutinho vært ute og nekta for at Barcelona vil selge Coutinho. Han har sagt at de har fått forsikring om at de ønsker å beholde han. Men ting kan snu fort, og det vanskelig å spå hva utfallet blir her, men jeg føler meg ganske trygge på at Griezmann han ender I Barcelona. Det har også Atletico Madrid gått ut og sagt at de har visst I lang tid siden februar-mars, så det virker jo ganske sannsynlig, og det nok et tidsspørsmål før vi får den offentliggjøringen. Men at de skal hente Neymar I tillegg, det vil I hvert fall være utfordrende med tanke på financial fair play, og hvordan de skal få disse her guttene til å fungere sammen.
Det jo helt utrolig at han dro fra Barcelona når han var så god, og det funket så bra med både Messi og Suarez og han, altså, jeg klarer ikke å forstå hva folk tenker på, altså.
Men det var jo der Johan Cruyff sa noe veldig klokt som jeg...
Som vanlig.
Ja, som vanlig, som jeg kom over I den perioden der. Han sa at du må skape noe helt spesielt, du må bygge en kultur for etter et par år i en klubb som Barcelona også, så blir det normalen, sant? Og det var det det ble for Neymar, og så ønsker du å søke nye utfordringer, og da må klubben evne å stå på egne bein når det kommer sånne utskiftninger, og jeg husker jo, Neymar var jo... Det gikk ikke fint for seg, han lå kranglet med Semedo, husker jeg, under treningslære i USA der, fordi at han ikke fikk viljen sin, og da var det sannsynligvis en dragkamp mellom han og Barcelona og PSG som pågikk, så det var ikke særlig pent, og nå er det jo noe av det samme som skjer i PSG, der han ikke ser ut til å ha et veldig godt forhold med ledelsen og eieren der, så... Det er igjen en spesiell situasjon for Neymar.
Det er kanskje ikke den letteste fyren å ha med å gjøre når du begynner å se gjennom historien hans.
Men det er jo nesten en fellesnevne for alle disse fire. Altså, det er sterke personligheter etter dette. Altså, Messi, Suarez, Neymar og Griezmann har jo alle en historie for å være personer som kan finne på å lage litt støy i garderober. Men, hvordan, altså, kan noen av de spille andre fiolin? Har de det i seg?
Det var jo det som var hovedgrunnen, ble det i hvert fall sagt... til at Neymar ønsket å gå til PSG fordi at han var tredje fiolin i det Barca-angrepet mens PSG kunne tilby han den stjernestatusen som han ønskte og selvfølgelig de pengene som han også synes var veldig forlokkende så har han jo fått de pengene da, og han, det betyr ikke så mye for han nå lenger det er andre ting som han kjenner på at han gjerne har lyst til å komme tilbake til et lag som kan vinne Champions League og hvor han hadde det sannsynligvis veldig godt fordi han fungerte jo utrolig bra sammen med Suarez og Messi de så ut som de var veldig gode venner det var ingen gnistninger mellom de noen gang og Griezmann også er jo en god gutt sant? Han er jo godt likt av alle ser ut og en type som bare koser seg med fotballen og litt basketball på fritid og så,
hårsjampo
og litt hårsjampo, veldig fint også så jeg tror ikke at det blir det ser i hvert fall ikke ut at det skal bli noen problemer sånn, i utgangspunktet mellom de fire men hvis Barcelona skulle samle de så vil det jo være helt vilt det er egentlig for drøyt at du skal kunne tro på det
men alle vil jo spille annen fiolin hvis du spiller på et lag der Lionel Messi er, i hvert fall et par år til. Mm. Han er ikke men 32, og han er ganske lettbeint og lett rent, så du havner jo etter.
Men det vil ikke være veldig overraskende om en mann som Suarez for eksempel forsvinner fra Barcelona innen et år eller to, sant? Han har nok grunnet sin personlige høyde i karrieren, så det er nok av tilbud for han i andre land selvfølgelig.
Og, Kina.
Ja, sant? Så det er ikke utenkelig det, og Barcelona er jo nødt til å være i forkant, og da kan angrepet fort se ut Neymar, Griezmann, Messi neste sesong for eksempel.
Ja, og så har du jo en Osman Dembele i bakhånd også, som gjør det enda vanskeligere kanskje.
Ja, og han knyttes jo også til Liverpool for eksempel, og PSG og diverse klubber, så er det spesielt her til det som det er så store stjerner, det er så enorme summer som skal flyttes her, at det er ikke lett og det er vanskelig å se hva som skal skje.
Men det som er litt rart her, når du har sett på de siste Barcelona-sesongene, så har du sett at de har jo fått litt juling i noen Europacup-kamper som har gjort at de ikke har gått til finalen, ikke sant? Og så, hva gjør du da? Det var vel Jan-Åge Fjørtoft som fortalte meg den gang at hver gang laget hans hadde tapt 4-0 så kjøpte de en ny spiss. Altså det er sånn, hvorfor gjør du ikke noe annet? Altså når Barcelona var på sitt beste så hadde de to midtbanespillere som gjorde at de andre fikk ikke tak i ballen. Det er jo etter min mening største forskjellen. Det handler ikke om de tre på topp, det handler om balansen i den midtbanen som jeg mener faktisk har vært litt middels siste året, men den retseren for de på topp er såpass stor enn om Messi får ballen så blir det et helvete uansett. Men han kan ikke gjøre alt han heller, så det er klart at du bare går etter enda flere spisser, det, hvis det er riktig, det overrasker meg litt. Jeg ville jo heller ha sett etter noen andre type midtbanespillere, som har gjort at du kunne få bedre kontroll på de, særlig på de Europacup-kampene ute, da. For det er jo der de har hatt de vanskeligheter.
Nå er det sagt jeg er spent på. Arthur hadde en fantastisk debutsesong. Om han tar et ytterligere steg nå, da har han fått en av verdens beste midtbanespillere. Og,
og Frenkie de Jong inn dørene
der også. Sant. Det ble jo veldig spennende, og da har de jo på en måte tatt de grep som du etterlyser, Svea, fordi i hvert fall...
Men er de på en måte like ballsikre, sånn at du får styrt spillet?
Det vil jeg absolutt påstå. Og,
det er ikke så lett å finne noen det
det
som er det, da.
Det er det ikke, men Rakitic og Busquets... har ikke vært så bra som man har sett i tidligere, men Frenkie de Jong, han har absolutt det potensialet, og Arthur, hvis han fortsetter utviklingen, så er han helt nydelig å se på. Mm.
Men vi tar og jogger videre i La Liga, for vi har jo en Martin Ødegaard i Real Madrid, og nå er det veldig mye prat om hva han skal gjøre videre. Hva vet vi om hvor situasjonen står nå, og hvor er det mulig at han ender opp? Så ja, du kan starte her.
Nei, altså, jeg vet at de var på fly til London, og ryktene, eller det våre kilder sa, var jo at han var en tur i Liverpool. Men jeg har ikke hørt noe mer enn det, jeg har ikke fått noen bekreftelser på det, men at han var på fly til London, det vet jeg 100%. Mm. Men det kan jo være bare et møtested for å ta samtaler, men at de igjen skal ha snakket med Liverpool, som de da gjorde sist. Mm. Da var han jo på middag med Steven Gerrard og diverse sånne ting, så det er klart at det er jo favorittklubben da, til både faren og han, så det er klart at det var en tung avgjørelse når de sa nei til Liverpool den gangen. Og så har du da selvfølgelig største muligheten, er vel kanskje, som det har vært snakk om, en litt dårligere klubb enn Real Madrid i Spania, for å liksom få han inn i den spanske måten å spille fotball på. Da. Mm. Og det er kanskje naturlig. Det eneste jeg skrev den gangen han skulle reise, var at jeg synes han burde dra til Ajax, og det står jeg på. Jeg tror han hadde vært i en kanskje en enda, altså spilt på en enda bedre klubb enn han har gjort de to siste årene, hvis han hadde tatt den veien som Christian Eriksen gjorde. Fordi ja, der får du sjansen tidlig, og du får sjansen til å utvikle deg, og folk er opps på Ajax-spillere. Og når han ikke gjorde det, så havner du i en klubb der du sannsynligvis ikke får spille på noen år, og da er det spørsmålet om han skal fortsette å bli leid ut, eller om han blir solgt, eller om han til slutt får sjansen i Real Madrid.
Ja, det var snakk om at han skal forlenge kontrakten med Real Madrid og gå på et gjerne 2 år langt utlån til Real Sociedad. Det virker egentlig det mest sannsynlige utfallet nå, skal vi tro det vi hører og lese, så det er vel fort gjerne det som skjer, at han ender opp i Real Sociedad, et lag som kom på 9. plass i La Liga forrige sesong, som holder til i en av Europas vakreste byer, San Sebastian, så det er nok ikke et kjedelig sted å dra for Martin Ødegaard på noe som helst vis, så det vil jo være veldig, veldig spennende å endelig få se han i La Liga hvis det blir tilfelle. Ajax har jo vært på banen, de har ønsket han etter det han har prestert i Nederland de siste sesongene, så ja, altså det blir interessant å se, men jeg vil tro at det blir Real Sociedad på Ødegaard.
Ja, og San Sebastian, høy mat Michelin-stjerne tetthet der, så du kan spise deg ihjel. Men, er dette det riktige steget? For det er alltid det som er det store spørsmålet med Ødegaard, det er det vi har snakket om nesten 5 år nå. Hva er det neste riktige steget?
Ja, men det er ikke noe oppskrift på det helt, at du må være heldig også. Det kan bli en skade på en spiller der du spiller som du får spille akkurat i din rolle. Hadde han dratt tilbake til Real Madrid og sagt at jeg vil kjempe om en plass her, så plutselig så får du muligheten, og da må du bare ta den. Så det er litt sånn, altså, Drillo sa vel en gang at den største variabelen som ikke folk tenker på i fotball er flaks og uflaks. Det er faktisk litt riktig, for det er noen ganger som du rett og slett bare detter inn i ting. Nå har ikke det skjedd her, og han har kanskje gjorde kanskje ikke akkurat i alle de riktige valgene når han skulle bli lånt ut i starten i hvert fall, så var det en bra sesong nå som var, og så kan det nok være at det mest riktige er, hvis planen er at han kan spille for Real Madrid, men ikke nå, så er det jo lurt å få han inn i den ligaen. Det som overrasker meg litt er at andre klubber vil lære opp en spiller for Real Madrid, men det er vel såpass mye penger igjen da, så da går vel det fint.
Ja, hva tenker du, Joachim? Kan Real Sociedad være liksom et mellomsteg på veien til en plass i Real Madrid?
Det kan det absolutt, men hvis Ødegaard kommer inn i Real Sociedad og får spilletid der, så føler jeg at vi kan legge vekk Real Madrid en periode. Da har vi Norman i en av verdens beste liger, en til Norman i en av verdens beste liger, så det vil jo være fantastisk for han, og gjerne i motsetning til for et par år siden da han gikk på utlån til Herrenfeen, så føler jeg nå at han er så god og er blitt så voksen at han er klar for å ligge. Han er klar for å spille på et lag som Real Sociedad, og han kunne nå forsvart en plass i Real Madrid sin tropp, tror jeg. Men det er jo selvfølgelig veien til spilletid mye, mye lenger, og for at han skal fortsette utviklingen sin nå, så må han fortsette å spille ukentlig, og hvis han får den sjansen i Sociedad, så tror jeg han vil være veldig glad for det.
Ja, det er jo da Martin Ødegaard en fin segway inn til litt norsk fotball, for overgangsvinduet har jo åpnet internasjonalt, men det har ikke åpnet i Norge, så norske klubbene får ikke kjøpe enda, men det er mange norske spillere som nok står på blokka i utlandet. Hvem er det dere ser på i Eliteserien akkurat nå som de største mulighetene til å ta steg videre? Vi kan starte med deg, Joakim.
Ja, altså, nå har jo en mann som Tobias Børke vært het veldig lenge. Han slo igjennom så sent som i fjor, så han har ikke veldig mange kampene bak seg i Eliteserien, men han gikk jo rett inn og dominerte på midtbanen til Stabæk, har gjort det veldig bra på U-landslag, ikke helt på topp dessverre for U20-landslag under mesterskapet i Polen nå tidligere i sommer, men det skyldtes jo at han hadde en kyssesyk variant i kroppen også. Men han, det var snakk om mange klubber, Ajax, PSV har vært nevnt. Nå har jeg hørt at PSV ikke er så aktuelt, men Serie A-klubber har sett på han, Bundesliga-klubber har sett på han, så har han ikke hatt den beste sesongen så langt, han har ikke det. Såpass ærlig må vi være, men det er likevel mange klubber som ser et stort potensial i han, så han kan absolutt forsvinne. Du har Christian Thorsvedt som debuterte i Eliteserien denne sesongen, men som har 8 målpoeng på 12 matcher, 6 skåringer. Det er ganske vilt for en 20-åring i Eliteserien. Det er ikke mange midtbanespillere i Eliteserien som egentlig har disse måltallene her i det hele tatt. Vi vant med det fra Premier League og sånn, men i Norge så er ikke det normalt at du skårer like mye som spisser, sant? Men det har Thorsvedt gjort til nå, og han dunket også inn masse mål i Obos-ligaen forrige sesong fra midtbaneposisjon, så han er en poengspiller, og han er svær, han er sterk, han har god teknikk, han har god spillerforståelse, han har en herlig venstrefot.
Så hadde han vært 2 år yngre, så hadde han vært borte nå.
Ja, og
dessverre så er det jo dit har vi kommet.
Det kan du si, men han er bare 20 år, så han er absolutt et veldig spennende navn. Og så har du Håkon Evjen som er 19, herje for Bodø/Glimt denne sesongen her, har noen sånn unorsk over seg. Det er jo blitt en klisjé, føler jeg, å bruke det uttrykket der, men han er en litt sånn Riyad Mahrez-type, veldig lettbeint, er nesten mer på teden enn han er har kontakt med hælen i bakken, sant?
Og uhyre undervurdert defensivt, altså en mann som er gjenvinningskongen nesten, og helt essensiell i pressledd, første pressleddet til Bodø/Glimt.
Ja, han startet som venstre bekk faktisk for U20-landslaget i Polen, så det forteller også litt om at han kan bekle ganske mange forskjellige posisjoner. Jeg tror nok han er best som kant eller indreløper, hvis vi tenker Glimt sin 4-3-3-formasjon. Men han er veldig, veldig spennende og kan fort bli solgt allerede i sommer. Så det er gjerne de 3 navnene der som jeg tenker er, med fare for å ha glemt noen åpenbare, så er det de 3 navnene der som jeg tenker er de mest aktuelle for en overgang ut av Norge akkurat nå.
Så jeg føler at Joakim har glemt noen åpenbare?
Nei, jeg tenkte litt igjennom det nå. Det er klart at det finnes mange som kan, men det spørs hvor du tenker deg at de skal hen. Altså hvis du tenker de store ligaene, da tror jeg ikke det er noen.
Nei.
Rett og slett, og så har du disse som kan gå via noen, da, sånn som Haaland gjorde for eksempel, fin alder, fin klubb å gå via, og så kanskje om 2 år så blir du solgt til United eller eller Norwich liksom.
Men det, ja, dette kan være snakk om selvfølgelig Nederland, Belgia, sånne type nasjoner som holder et høyere nivå enn Norge, og hvor disse guttene her kan gå rett inn i en førsteelver. Mm.
Så den største forskjellen på sånn, sånn sett fotballen i dag og for ja, 15 år siden da, det jo at spillere i dag går veldig, altså norske spillere i dag går veldig sjelden rett til en stor klubb, altså derfor det var så ekstremt med Martin Ødegaard, fordi at på 90-tallet så gikk jo veldig mange spillere rett til de store engelske klubbene, både United, Liverpool, Arsenal, Tottenham og så videre, klubber i Tyskland. Men det skjer nesten ikke lenger, nå må du gå via et sted, fordi at det har blitt så mye større konkurranse fra Afrika, fra Sør-Amerika spesielt da, også nå kommer Asia. Så det klart at det trangere og trangere, og da må du bevise noe, da tar du ikke like store sjanser lenger da, om å kjøpe en 20 år gammel nordmann som har hatt en halv sesong, mm. som har vært god. Så du må nok via litt.
Mm. Men en som skal ut og manøvrere overgangsmarkedet nå, det jo Stig-Inge Bjørnby I Rosenborg, og I går så kom kjernen med et litt opprop mot han, de vil ha han avsatt fra stillingen. Du kom jo nettopp hjem fra Trondheim der, Bårdsen, og var på Rosenborg-trening og tittet der litt rundt. Hvordan stemningen rundt klubben nå?
Den vel egentlig sånn som folk eller sånt om I Norge opplever den. Litt sånn spesiell, litt uvant. Folk ikke så selvsikre og sprudlende som vi er vant til å se det I Rosenborg. Det I hvert fall min oppfatning. Det klart det flust av gode fotballspillere I den klubben der, dyktige trenere og ledere. Folk mister ikke bare kompetanse over natta, men du blir påvirket av dårlige prestasjoner, masse kritikk, mye støy så de helt avhengige av gode opplevelser fremover de møter Ranheim som de sikkert spilt mot I det mange hører denne podcasten her det blir spennende å se hvordan den matchen går Trønder derby på ekstra arena de har Champions League kvalifisering mot nordirske motstand I Linfield neste uke De bør helst ta seg videre der, men det mye usikkerhet, og det klart at det blir ikke mindre støy av et sånt utrop som kjernen kommer med nå.
Ja, for altså, har kjernen en grunn til å være så kritiske til jobben som Stig-Inge Bjørnby har gjort de siste årene I Rosenborg?
De har vært det ganske lenge, de har bare ventet på en anledning. Tenkte at ok, vi tar det nå, for nå går folk ut I ferie. Men altså, bare for å ta det litt grundig her da, kjapt, så de problemene her, de starter jo for faktisk noen år siden. Det ikke noe som har kommet nå. Det her egentlig bare en sånn utblåsning på en negativ spiral som har vært I, la oss si, 2,5 år da. Og det de kikker mye på jo at han har ikke altså som sportslig ansvarlig så var det jo Stig-Inge Bjørneby som bytta ut Stig Torbjørnsen, speideren, med Halvard Horesen kan vel ikke se at det har gjort så veldig mange gode, sånn solide signeringer som har løftet laget etter det. Det var han som, det var Bjørneby som styrte trenerjakten som da endte med det de gjorde, og som ikke noe spesielt gærent med det, men det skjedde litt for sent. Det var ikke sånn det egentlig skulle være. Hornland skulle bare være en del av et trenerteam, han, som skulle egentlig være ledet av en slags manager-type. Det gikk ikke. Kom I gang alt for sent, fikk ikke løst dette Bentner-problemet, som også har vært mye lenger enn det folk vet. Ikke fordi at han ikke presterte litt her og der, men mange andre ting, så det litt vanskelig å gå inn på sånn veldig konkret, som jeg vet ganske mye om. Og så har du denne, så dukket denne, eller så klarte de å skape en type rettsak som det har vært veldig fint og unngått, og den har de dratt med seg inn, så det jeg tipper, som jeg sa til et menneske I går, så tipper jeg at det I hvert fall 2000 I snitt I publikum nesten en demonstrasjon mot måten det der ble håndtert på, for at veldig mange I Trondheim og Trøndelag synes det her var jævlig pinlig. synes det var faktisk helt grusomt å oppleve at klubben blir avkledd og sett på den måten der, og må sitte i en rettssal veldig ukomfortabelt med hele opplegget, og folkelige liksom Rosenborg skal sitte der og egentlig dumme seg ut. Så det et veldig komplekst opplegg. Jeg har jobbet med Rosenborg I alle år. Jeg kjenner utrolig mange mennesker der, og det mye frustrasjon. Ikke bare på sportslige resultater, men sånn hvordan hele klubben har forandret seg de siste årene.
Ja, jeg satt jo og hørte på enkelte av supporterne som var møtt opp på treningen nå I går, og jeg var egentlig ikke helt forberedt på den kritikken de skulle komme med, både til meg, da de så at jeg var fra VG, og til hverandre. Det var sterk kost. Det var ingenting som var bra. De var fryktelig misfornøyde med det aller, aller meste, og malte situasjonen fullstendig. Nå høres jeg ut som Roar Stokke, men det startet allerede i taxien fra Værnes. Med en kar med en brukbar Rosenborg-tatuering som kjørte meg, og han var ikke imponert over det som foregikk på Lerkendal for tiden, så det jo andre som frykter det som skal skje nå fremover, og som ikke har særlig stor tro på at det skal bli bedring. Men det klart at sånn det I fotballen. Noen sporter, eller mange sporter, de svartmaler fort en situasjon, og akkurat nå så har de jo gjerne grunn til det. Men det klart at de jobber jo steinhardt, som de ville sagt selv, I Rosenborg for å komme seg ut av denne situasjonen her, og de kan enda klare det, men det veldig mye som ikke har fungert så langt I 2019 I hvert fall.
Vi skal helt avslutningsvis snakke litt om internasjonal fotball, for det et fotball-VM som pågår nå, som har dratt inn VAR I diskusjonen. Jeg har knapt sett noe som skaper så mye splid som den diskusjonen som om VAR nå, fordi det lite I fotballverden som skiller folk mer enn akkurat dette temaet her, og vi har jo sett vår egen Caroline Gram Hansen være svært kritisk til hvordan VAR har blitt brukt, og så samtidig så ser vi andre mennesker som mener at dette helt innenfor, og helt riktig bruk av det. Jeg kan nevne Jesper Mathisen I TV2 ekspert der.
Og, ikke minst.
Ja, ikke sant? Det flere som har vært veldig tydelige, og det steile fronter. Hvordan opplever dere at VAR fungerer, Svea, hva tenker du, i dette VM-et for kvinner?
Får vi se det og med enig, eller ikke?
Jeg har jo tenkt mye på det her. Jeg har skrivet litt om det på Twitter og alt sånt også, og det klart, det en litt sånn der dobbelt greie, for jeg tenker ofte litt sånn, hva fører det til? Ja, det fører til sannsynligvis flere riktige avgjørelser til slutt, og så tenker jeg, men det tar bort så mye av denne spontaniteten. Jeg veldig opptatt av at du skal kunne juble når du ser noe skjer. Det kan du jo ikke nå. Jeg har jo sagt at du får ta oss og vente med oss og juble 7-8 minutter. Altså, idretten blir jo endret fullstendig ved at du må vente med å juble når du har skåret et mål. Så det jo en veldig rar opplevelse, men samtidig så egentlig, altså, kjempefint med mållinjeteknologi. Vi er nødt for å ha om den ballen over linja eller ikke. Det faktisk det viktigste. Det tror jeg du også kan få blant annet på innkast og corner uten at det noe problem, hvis det noe diskusjon om det. Offside kan du vel også egentlig få til det, tror jeg, uten at det skal bli en sånn stor diskusjon. Diskusjonen ender med straffespark. Da vi over på hens.
Alt hens.
Og der det samme av hvilken regel du lager, så kommer det til å bli et helvete. Ja. Så det men et annet problem med VAR hvor lang tid det så sier folk, ja, men det tar ikke lenger tid enn at folk ligger nede og så videre. Det for så vidt riktig. Men da må du legge til mer, da. Så jeg mener jo at I alle fotballkampene så legger det seg til alt for lite. Hadde jeg vært dommer, så hadde jeg lagt det 20 minutter stort sett I hver eneste kamp. Litt på faen, og litt fordi at å få markert at hvis dere holder på med det her tøvet deres, så blir det sånn. Og jeg tok da tida under en eller annen kamp I var I fotball-VM for 2 år siden, og det var vel, spilte vel I rundt 40 minutter av kampen. Nå det langt, langt bedre enn når det gjelder jentene. Da. Men jeg klarer på en måte ikke helt å bli enig med meg selv hva jeg synes om VAR, fordi jeg hater at du ikke skal kunne juble over noe før det har gått litt tid, så det blir sånn der akkurat som du går inn på en tv-sending og så har en samlet noen mennesker i et rom, og så sier han kan dere juble litt nå? Ja, yeah, hei, jeg er Norge, så gjør alle sånn. Altså, det blir så kjedelig, men det min mening.
Bårdsen, jeg har inntrykk av at du forkjemper Havar.
Ja, det korrekt. Men jeg skjønner jo det poenget der med at du mister gjerne litt spontanitet, og det deilig å se folk ta fullstendig av etter en scoring som ofte gjerne tvilsom, fordi det marginalt, veldig mye av det som skjer i fotball. Men når folk begynner å argumentere mot varavgjørelser som korrekte,
da så, koker det i hodet.
Så da det sannsynligvis fordi du holder med det laget som fikk varavgjørelsen mot deg, og jeg, det går ikke.
Nei, men jeg skjønner ikke logikken eller hva folk har tenkt da. Liksom. Hvor skulle han argumentere og si at det elendig avgjørelse, elendig å bruke var, og så er det rett det som skjer. Og det var et så fint angrep. Hadde det ikke vært for var, så hadde den blitt godkjent, fordi det var jo bare en halv meter offside eller noe sånt. Men du kan ikke bruke det som argumentasjon, for tenk hvor sinnssykt urettferdig det oppleves for det andre laget, som gjerne har en snorrett forsvarslinja som gjør at motstanderlagets spiss blir satt i offside, for eksempel, og så får ikke dommer femmeren eller treeren eller hvor mange det som er til stede på banen det med seg, da er det jo helt grusomt, og da er det mye bedre at hoveddommeren kan få hjelp av et VAR-team som sier at det, ja, vi skjønner, det er noe vanskelig å se, men se her, det offside, den annullerer vi, og så fortsetter vi. Så er det fair for begge lag, ingen klager på det. Og så kan jeg være enig med Sverige at det er dumt at det gjerne er korrekte skåringer som ender med at vi gjerne ikke får den jubelen som vi elsker å se, som er en del av underholdningsverdien i fotballen, men det føler jeg vi må tåle, og så vil dette systemet bare bli bedre og bedre, og dommerne vil forhåpentligvis bruke mindre og mindre tid på å ta avgjørelsen. Gjerne så går det over til at de som sitter på varerommet bare kan ta den selv i alle sammenhenger. Hoveddommeren slipper å springe ut for å se og ta den avgjørelsen selv. De er mer eller mindre likestilte, så da kan de på bakrommet ta den, og hvis det mot all formodning skulle vise seg å være feil, så får de dele den kritikken som måtte komme, men da kan du i hvert fall spare gjerne et minutt og to bare på det, at dommeren slipper å springe ut og se selv. Så det kan jo gjerne være et forslag, men
et moment her, Joakim, det er jo også at blir dommeren noe sikrere på sine egne avgjørelser når du vet at det sitter noen som skal overstyre deg eller som kan gjøre det, altså mister du ikke litt sånn, eller jo, men du kan lett bli litt sånn da, at hvis du på en måte, hvis du sitter og skriver en sak, så vet du at en eller annen skal se over den og så rette på den uansett, så du blir litt sånn, du
Ja, så det var tungt hvis jeg visste at det var en eller annen som skulle bygge om alle sakene jeg skrev, endre vinkling og titel og ingress og sånn. Det hadde jo vært tungt, men
jo, men det hadde blitt riktig. Altså, riktigere.
Ikke vennligvis.
Nei, men da snakker du egentlig mot deg.
Nei, fordi at det ble ikke en helt korrekt sammenligning, føler jeg. Fordi i VAR og fotballen så har du en helt objektiv vurdering. Det er enten rett eller det er galt.
Nei, ikke på alle.
Når det gjelder min
ikke på hens. Niks.
Nei, altså det kan du gjerne si.
Der er det ingen oppskrift.
Men dommerne skal i hvert fall fylle konkrete retningslinjer, og så kan det dessverre være ulik tolkning av de, og det er jo et annet stort problem, men det føler jeg ikke er VAR som er skylden til det problemet.
Under fotball-VM for to år siden, så var det et par hensgreier som var helt håpløse.
Men det har ikke bare for to år siden, det har jo vært det i alle år.
Men der har du ikke noe å si om det VAR eller ikke.
Det kan du si, og da kan du jo si at vi får det aldri perfekt selv om vi bruker VAR. Nei. Men jeg føler i hvert fall at VAR er et godt skritt mot å få en mer rettferdig fotball, og filming for eksempel vil du ikke gå an å filme nå. Slag, spytting, albuer, sånne ting som du ikke vil se på en fotballbane nå. Bare glemme det. Du blir straffet umiddelbart.
Ja da, og det har du jo for så vidt gjort noen år, men det kommer i etterkant. Altså, du kan jo heller ikke spytte og sånn uten at du blir tatt for det etterkant, men nå kan du da bli tatt for det under kamp.
Vi kan egentlig, vi kunne diskutert det her til i morgen, tror jeg. Det rett og slett ganske omfattende diskusjonen var, og det kommer til å ta tid før alle blir vant til det, uansett hva vi ender opp med, men vi skal runde av for i dag. Vi sier takk til alle som har lyttet, og så vi tilbake igjen i neste uke, og så håper jeg dere sender inn mange spørsmål til oss. Det bare å skrive, så skal vi prøve å ta det med i neste episode. Tusen takk for oss.